Te kuulete audioraamatut.
Suur võitlus.
Peatükk. Lähenev kokkupõrge. Suure võitluse alguses saadik on saatana eesmärgiks olnud Jumala käskude kummutamine. Selle eesmärgi nimel alustas ta mässu looja vastu. Siis, kui ta heideti taevast välja, jätkas ta võitlust maa peal. Tema püsivaks eesmärgiks on olnud inimeste petmine ja Jumala käsuõpetuse teotamine. Jumala käsuõpetust teotada on võimalik kas kogu käsuõpetuse ära heitmisega või ühe eeskirja kõrvaldamisega. Tulemus on kokkuvõttes sama. See, kes eksib ühe vastu, näitab põlgust kogu käsuõpetuse vastu. Tema mõju ja eeskuju soodustab üleastumist. Ta saab süüdlaseks kõigi vastu, Jaakobuse 20. Saatan on moonutanud piibliõpetusi, et sel teel tuua põlgust jumalikele seadustele ja nii on eksiõpetused saanud tuhandete inimeste usuks, kes tunnistavad, et nad usuvad pühakirja. Viimane suur kokkupõrge tõe ja eksituse vahel on tegelikult Jumala käsu pärast peetud kaua kestnud võitluse viimane heitlus. See lahing seisab meie ees. Lahing inimeste käskude ja Jehova eeskirjade, piibli usu ning väljamõeldiste ja traditsioonide vahel. Jõud, mis selles võitluses ühinevad tõe ja õiguse vastu, tegutsevad ülimalt aktiivselt. Ja ometi hinnatakse nii vähe Jumala püha sõna, mis on meieni jõudnud selliste kannatuste ja vere hinnaga. Piibel on tänapäeval kättesaadav kõigile, kuid vähesed võtavad selle vastu elujuhisena. Uskmatus valitseb ärevust tekitavas ulatuses mitte ainult maailmas, vaid ka koguduses. Paljud eitavad õpetusi, mis on kristliku usu tugisammasteks. Loomise suured tõed. Sellisel kujul, nagu neid esitavad inspireeritud kirjutajad, samuti inimese languse, lepituse ja Jumala käsu püsivuse põhimõtted, on kas tervikuna või osaliselt hüljatud suurema osa end kristlikuks tunnistava maailma poolt. Tuhanded inimesed, kes uhkeldavad oma tarkuse ja sõltumatusega, peavad nõrkuseks usaldada täielikult piiblit. Nad peavad pühakirja kallal norimist andekuse ja õpetatuse tunnuseks. Nad kõrvaldavad Jumala sõna kõige tähtsamad tõed ja annavad neile oma seletuse. Paljud jutlustajad, professorid ja õpetajad räägivad inimestele, et Jumala käsuõpetus on muudetud või tühistatud. Neid, kes peavad käsunõudeid veelgi kehtivaks, peetakse naeru ja põlguse vääriliseks. Hüljates tõe, hülgavad inimesed ka selle autori. Kui nad tallavad jalge alla Jumala käsuõpetuse, eitavad nad ka käsuandja autoriteeti. Õpetustest ja teooriatest on sama kerge teha endale ebajumalat kui puust või kivist. Jumala iseloomu vääresitusega püüab saatan luua inimestes pilti Jumalast kui julmast olevusest. Inimesed tõstavad nii mõnegi filosoofia ebajumala troonile Jehova asemele, elavad Jumalat taga, nii nagu ta on ilmutatud tema sõnas, Kristuses ja loomistöös, kummardavad tegelikult vähesed. Tuhanded inimesed kummardavad loodust, samal ajal salgavad nad looduse Jumala. Ebajumala teenistus on tänapäeva kristlikus maailmas olemas sama reaalselt, kui ta oli seda vanas Iisraelis Eelia päevil. Erinevus on vaid vormis. Paljude targaks peetud inimeste, filosoofide, poeetide, poliitikute ja ajakirjanike jumal, tunnustatud moodsate ringkondade, kolledžite ja ülikoolide ning isegi mõnede teoloogiliste asutuste jumal pole sugugi parem kui Baal, Foiniik ja Päikese jumal. Mitte ükski teine eksiõpetus, mille kristlik maailm on vastu võtnud, ei kõiguta jumala autoriteeti jultunumalt, pole loogilisele mõtlemisele vastukäivam ega hukatuslikum oma tagajärgede poolest, kui seda on kaasaegne, kiiresti leviv õpetus, et Jumala käsk ei ole enam kohustuslik. Igal rahval on oma seadused, mis nõuavad austust ja kuulekust. Ükski valitsus ei saa eksisteerida ilma nendeta. Kuidas võiks siis arvata, et taeva ja maa loojal pole ühtki seadust oma loodolevuste valitsemiseks. Oletagem, et väljapaistvad kirikuõpetajad õpetaksid avalikult, et seadused, mille põhjal valitsetakse nende maad ja mis kaitsevad selle kodanik õigusi, ei ole kohustuslikud, kuna need piiravad inimeste vabadust ja seepärast ei tuleks neile kuuletuda. Kui kaua lubataks sellistel meestel kantslist kõnelda? Kuid kas riikide ja rahvaste seaduste tähelepanemata jätmine on suurem kuritegu, kui kõikide valitsuste aluseks olevate jumalike eeskirjade jalge alla tallamine? Palju arusaadavam oleks see, kui rahvad tühistaksid oma seadused ja lubaksid inimestel teha, nagu neile meeldib, kui et universumi valitseja kõrvaldaks oma seadused ja jätaks maailma õiguse mõõdu puuta, mille järgi mõista hukka süüdlast ja õigeks kuulekaid. Kas me teame, milline tagajärg on Jumala käsu hülgamisel? Seda on püütud teha. Kohutavad olid sündmused Prantsusmaal, kui valitsevaks võimuks sai ateism. Sellega näidati maailmale, et Jumalas seatud korralduste kõrvaleheitmine tähendab kõige julmemate türannide valitsema pääsemist. Kui õiguse mõõdupuu kõrvaldatakse, avatakse kurjuse vürstile tee oma võimu kindlustamiseks maa peal. Kus iial hüljatakse jumalikud eeskirjad, seal ei näi patt enam patuna ega õiglus ihaldusväärsena. Need, kes keelduvad alistumast Jumala valitsusele, on täiesti võimetud valitsema ise ennast. Hukatuslike õpetuste kaudu sisendatakse sõnakuulmatust loomu poolest nagu nii kannatamatute laste ja noorukite südamesse. Tagajäreks on seadusetus ja ohjeldamatus ühiskonnas. Samal ajal, kui rahvahulgad nimetavad pilkavalt kergeusklikeks neid, kes on kuulekad Jumala nõudmistele, võtavad nad ise õhinal vastu saatana pettused. Nad annavad voli oma himudele ja naudivad patte, mis on paganate peale kutsunud Jumala kohtunuhtlused. Need, kes õpetavad rahvast Jumala käskudesse ülevalevalt suhtuma, külvavad sõnakuulmatust ja lõikavad seda. Kui Jumala käsuõpetuse piirav mõju täiesti hüljata, jääksid varsti kõrvale ka inimeste seadused. Kuna Jumal keelab ebaausad teod, himustamise, valelikkuse ja petmise, on inimesed valmis jalge alla tallama Jumala seadused kui takistused ilmaliku heaolu teel. Taeva eeskirjade kõrvaldamise tulemused on aga sellised, milliseid ei oska aimatagi. Kui käsud ei oleks kohustuslikud, siis ei kardaks enam keegi neist üle astuda. Siis ei oleks võimalik enam kaitsta oma vara, sest inimesed omandaksid vägivaldselt kaasinimeste omandi ja tugevaimast inimesest saaks rikkaim. Siis ei oleks elu enam kallis. Abielu tõotus ei kaitseks perekonda püha kaitsevallina. See, kellel on võimu, võtaks soovikorral vägivaldselt ligimese naise. Viies käsk kõrvaldaks samuti nagu neljas ja lapsed ei kohkuks enam mõrvamast oma vanemaid. Kui sel viisil on võimalik rahuldada oma rikutud südame ihasid. Tsiviliseeritud maailm muutuks röövlite ja mõrtsukate tallermaaks, rahu ja õnn pageks maa pealt sootuks. Õpetus, et inimesed on vabastatud kuulekusest Jumala nõuetele, on juba iseenesest nõrgendanud kõlbelise kohustuse jõudu ja avanud maailmale ülekohtu lüüsid. Seadusetus ja kõlbeline laostumine tormavad meie peale tohutu tõusulainena. Perekonnas tegutseb saatan, tema lipp lehvib isegi näiliselt kristlikes kodudes. Selles kitsas ringis valitsevad kadedus, kurjad kahtlustused, silmakirjalikkus, võõrdumine, tülid, püha usalduse reetmine ja himude rahuldamine. Kogu usuliste põhimõtete ja õpetuste süsteem, mis peaks moodustama ühiskonna aluse ja raamistiku, näib kõikuvat kokkuvarisemise äärel. Kõige alatumatele roimaritele, kes on kuritegude tõttu vanglasse toimetatud, osutatakse sageli suurimat tähelepanu, nagu oleksid nad saavutanud kadestusväärse seisukoha. Ajakirjanduses kirjeldatakse kuritegude eemale tõukavaid üksikasju. Sel viisil aga pühendatakse paljusid pettuste, röövimiste ja mõrvade taktikasse, ning saatan juubeldab oma põrgulike plaanide edu üle. Pahede levik, enesetapud, ebamõõdukuse ja igat liiki ülekohtu suurenemine peaks panema kõiki, kes kardavad Jumalat, mõtlema, mida küll teha kurjuse tõusu tõkestamiseks. Kohtud on ära ostetavad. Valitsejaid õhutab tegevusele kasumi, iha ja meelelised lõbud. Joomine on tumestanud paljude võimeid nii, et saatan on saanud nende üle lausa piiramatu võimu. Juriste petetakse, ostetakse ära ja viiakse eksiteele. Joomingud, pidustused, viha, kadedus ja kõik mõeldav ebaõiglus valitseb nende hulgas, kes annavad välja seadusi. Õiglus seisab kaugel, sest tõde komistab uulitsal ja otsekohesus ei saa sisse tulla. Jesaja 59:14. Ülekohus ja vaimulik pimedus, mis valitses Rooma katoliku kiriku ülemvõimu ajal, oli pühakirja alla surumise vältimatu tagajärg. Kuid mis on üleüldise uskmatuse, Jumala käskude hülgamise ja sellest tuleneva moraalse laostamise põhjuseks evangeeliumi täie valguse ajastul, usulise vabaduse ajastul? Kuna saatan ei saa enam hoida maailma oma võimu all pühakirja lugemise keeluga, püüab ta teiste vahendite kasutamisega saavutada sama eesmärki. Hävitades usu piiblisse, saavutab ta sama, mis piibli enda hävitamisega. Ta sisendab mõtet, et Jumala käsud ei ole kohustuslikud ning juhib inimesi nendest üle astuma sama taga järjekalt, nagu oleksid nad nende suhtes täielikus teadmatuses. Nii nagu varasematel aegadel, nii tegutseb hingevaellane ka nüüd oma plaanide teostamiseks kiriku kaudu. Tänapäeva usulised organisatsioonid keelduvad kuulmast ebapopulaarseid tõdesid, mida esitab pühakiri. Nende vastu võitlemise kaudu on nad võtnud vastu ebaõiged tõlgitsused ja seisukohad. Hoides kinni paavstlikust eksiõpetusest inimese loomupärasest surematusest ja teadvusel olekust surmas, on nad ära heitnud ainsa kaitse spiritismi pettuste vastu. Õpetus igaveses piinast on röövinud paljudelt usu piiblisse. Kui inimestele esitada neljanda käsu nõudeid, siis leiaksid nad, et seitsmes päev on hingamispäev. Selleks aga, et vabaneda kohustusest, mida ei taheta täita, tuleb populaarsetel jutlustajatel väita, et Jumala käsud ei ole enam kohustuslikud. Niiviisi hõlgavad nad käsuõpetuse ja hingamispäeva. Seda mööda, kuidas levib valgus hingamispäeva kohta, muutub Jumala käskude äraheitmine neljanda käsu nõuetest hoidumiseks peaaegu üleüldiseks. Valeõpetused on avanud ukse uskmatusele, spiritismile ja Jumala pühade seaduste põlgamisele. Kirikute juhtidel lasub kohutav vastutus kristlikus maailmas valitseva ülekohtu pärast. Ometi väidab see sama klass inimesi, et kiiresti laienev moraalne laostumine tuleneb suurel määral nii nimetatud kristliku hingamispäeva pühaduse teotamisest ja et pühapäeva pidamise range nõudmine parandaks suuresti ühiskonna kõlbelist palet. Seda rõhutatakse eelkõige Ameerikas, kus on õiget õpetust hingamispäevast kõige laialdasemalt kuulutatud. Siin ühendatakse sageli karskustöö kui üks tähtsaim ja väljapaistvaim kõlblusreform pühapäeva liikumisega ja selle propageerijad väidavad, et nad töötavad ühiskonna kõrgemate huvide kaitsetena. Neid, kes keelduvad ühinemas selliste karskusseltsidega, süüdistatakse vastuseisus karskusele ja reformidele, kuid tõsiasi, et liikumine, mis on rajatud eksitusele, ühineb tõega, mis on iseenesest hea, ei ole veel argument valeõpetuse tunnustamiseks. Me võime varjata mürki selviisil, et segame selle tervisliku toiduga, kuid me ei suuda niiviisi muuta mürgi olemust. Otse vastupidi, mürk muutub veelgi ohtlikumaks, kuna tõenäoliselt ei osata seda sellises koostises kahtlustadagi. Üheks saatana meetodiks ongi vühendada vale nii suure hulga tõega, et pettus muutub usaldusväärseks. Pühapäeva liikumise juhid võivad propageerida reforme, mida inimesed vajavad, põhimõtteid, mis on kooskõlas piibliga, kuid nii kaua, kui nad kaitsevad nõudmisi, mis on vastuolus Jumala käskudega, ei tohi tema sulased nendega ühineda. Miski ei õigusta Jumala käskude kõrvale jätmist, et esiplaanile tõsta inimeste eeskirju. Kahe suure eksiõpetuse kaudu, milleks on hinge surematus ja pühapäevale omistatud pühadus, petab saatan inimesi. Kui esimene neist paneb aluse spiritismile, siis viimane loob vendluse roomakatoliku kirikuga. Ühendriikide protestandid ulatavad esimestena käed üle kuristiku, et haarata kinni spiritismi käest. Nad täidavad ka selle sügaviku, mis asub protestantismi ja roomakatoliku kiriku vahel, ning selle kolmekordse ühenduse mõjul hakkab see maa katoliku kiriku jälgedest allama jalge alla südametunnistuse vabadust. Kuna spiritism jäljendab väga täpselt tänapäeva nimekristlust, on sellel ka suurem võim petta ja võrgutada. Saatan kohandab end tänapäeva olukordadele. Ta ilmub valguse inglina. Spiritismi abil tehakse imetegusid, tervistatakse haigeid ja tehakse palju muid vaieldamatuid imesid. Ja kuna vaimud tunnistavad usku piiblisse ning avaldavad lugupidamist kiriku tavade vastu, võetakse nende tegevus vastu Jumala väe ilminguna. Eraldus joon nimekristlaste ja Jumala kartmatute vahel on tänapäeval vaevu märgatav. Koguduse liikmed armastavad seda, mida armastab maailm ja on valmis minema maailmaga kompromissile. Saatan püüab kirikut maailmaga ühendada ja sel kombel oma võimu tugevdades nad kõik spiritismi rööbastele juhtida. Katoliiklasi, kes ülistavad imetegusid kui õige kiriku kindlaid tunnusmärke, petab saatan hõlpsasti oma imet tegeva väega. Protestante, kes on hüljanud tõe kaitse, eksitab ta samuti. Katoliiklased, protestandid ja ilmalikud inimesed võtavad kõik lõpuks vastu Jumala kartuse välise vormi, kuid keelduvad selle väest. Nad näevad selles liidus võimsat liikumist maailma ümberpööramiseks ja kaua oodatud tuhandeaastase rahuriigi sisse juhatamiseks. Spiritismi kaudu esitab saatan end inimsoo heategijana, kes parandab haigusi ja näib esitavat uut ja kõrgemat usulist taset, kuid samal ajal tegutseb ta hävitajana. Saatana kiusatused laostavad rahvahulki. Ohjeldamatus tõukab troonilt mõistuse. Sellele järgneb meeleline enese rahuldamine, tülid ja verevalamised. Saatan ihkab sõda, sest see äratab inimhinge halvimad kired ning viib oma ohvrid igavikku koos nende pahede ja veretöödega. Saatana eesmärgiks on õhutada rahvaid üksteise vastu sõtta. Nii saab ta juhtida inimese mõtted kõrvale vajalikust ettevalmistamisest issanda päevaks. Pimeduse vürst tegutseb ka loodusjõudude kaudu, et koguda ettevalmistamata inimestest endale rikkalikku saaki. Ta on uurinud looduse laboratooriumide saladusi ja kasutab kogu oma väge, et valitseda loodusjõude nii palju kui Jumal lubab. Kui kiiresti pühkis ta siis, kui tal anti luba vaevata Iobit, ära tema lamba ja veisekarjad, sulased, majad ja lapsed? Kui kiiresti järgnes üks õnnetus teisele? Jumal kaitseb oma loodolevusi ja hoiab neid hävitaja väe eest. Ometi põlgab kristlik maailm Jehova käsku ja Issand teeb seda, mida ta on lubanud. Ta tõmbab maa pealt tagasi õnnistused ja eemaldab oma kaitsva käe neilt, kes tema käsu vastu mässavad ning teisi seda sama tegema sunnivad. Saatanal on võim kõigi üle, keda Jumal eriliselt ei kaitse. Hingevaenlane soosib mõningaid ja annab neile edu, et saavutada oma eesmärke. Teistele toob ta õnnetusi ja paneb nad uskuma, et see on Jumal, kes neid vaevab. Esinedes suure arstina, kes võib ravida kõiki haigusi, külvab saatan ühte aegu tõbesid ja õnnetusi, mis laustavad rahvarohkeid linnu. Ta tegutseb ka praegusel hetkel. Õnnetusjuhtumites nii merel kui maal, suurtes tulekahjudes, kohutavates tornaadodes, raevukates rahetormides, marudes, üleujutustes, tsüklonites, tõusulainetes ja maavärinates on mängus saatana käsi tuhandel viisil. Ta hävitab valmiva viljasaagi, järgneb näljahäda ja viletsus. Ta rüvetab õhku surmavate viirustega ja tuhanded inimesed hukkuvad katku läbi. Need nuhtlused muutuvad üha sagedasemaks ja hävitavamaks. Viletsus puudutab lisaks inimestele ka loomi. Maa leinab ja laostub. Maa rahva ülemused rammestuvad. Maa on rõvetunud oma elanike all, sest need on üle astunud käsuõpetusest, muutnud seadusi, murdnud igavese lepingu. Jesaja 24, 4 ja 5. Kõigele krooniks veenab suur pettis inimesi, et kõigi nende hädade põhjustajaks on need, kes peavad kangekaelselt kinni Jumala käsu nõudmistest. Inimesed, kes tegelikult ise on kutsunud esile Jumala meelepaha, süüdistavad kõiges neid, kelle kuulekus Jumala käskudele on üleastujaile lakkamatuks etteheiteks. Teatatakse, et pühapäeva mittepühitsemine on Jumala teotamine ning et nimetatud patt toob kaasa hädasid, mis ei lakka enne, kui pühapäeva seadus rangelt maksma pannakse. Need, kes esitavad neljanda käsu nõudeid ja hävitavad niiviisi austus pühapäeva vastu, on rahvasilmis tülitegijad, kes takistavad Jumala poole hoidu ja ajalikku heaolu. Nii korratakse süüdistust, mida esitati juba ammustel aegadel Jumala sulastele. Ja kui Ahab nägi Eeliat, siis küsis ta temalt, kas oled sina see, kes saadab Iisraeli õnnetusse? Ja ta vastas, mina ei saada Iisraeli õnnetusse, küll aga sina ja su isa sugu, sest te jätate maha Jehova käsud ja sina käid paalide järele. Esimese kuningate 18, 17 ja 18. Kui valesüdistused on rahva viha lõkkele puhunud, koheldakse Jumala saadikuid samuti, nagu kohtles ära taganenud Iisrael Eeliat. Spiritismi kaudu ilmnev imetegev vägi avaldab oma mõju ka neile, kes sooviksid kuuletuda pigem Jumalale kui inimestele. Vaimud kinnitavad, et Jumal on andnud neile ülesande veenda pühapäeva pühitsemisest loobujaid nende eksitusest pöörduma. Nad kinnitavad, et riigi seadustele tuleb kuuletuda samuti nagu Jumala käskudele. Vaimud kurdavad maailmas valitseva suure kurjus üle ning toetavad usuõpetajate väidet, et kõlbelise allakäigu põhjuseks on pühapäeva teotamine. Suur on vaimude maailma saadikute meelepaha kõikide vastu, kes keelduvad nende tunnistust vastu võtmast. Saatana taktika selles võimases võitluses Jumala rahva vastu on sama, mida ta kasutas taevas võitluse algul. Tollal väitis ta, et püüab edendada Jumala valitsuse püsivust, kuigi samal ajal tegi ta salaja kõik selle kukutamiseks. Ta süüdistas Jumalale ustavaid ingleid. Sama petlik tegevus tähistab ka Rooma katoliku kiriku ajalugu. Kirik on tunnistanud end Jumala asemikuks, kuid on samas püüdnud tõsta end Jumalast kõrgemale ning muuta tema käske. Rooma katoliku kirik mõistis kurjategijatena hukka need, kes jäid ustavaks evangeeliumile. Öeldi, et nad on astunud liitu saatanaga. Kasutati kõik võimalikke vahendeid, et muuta nad rahvasilmis kõige alatumateks kurjategijateks. Nii saab olema ka nüüd. Samal ajal, kui saatan püüab hävitada neid, kes austavad Jumala käske, mõjutab ta inimesi süüdistama neid käsu hülgamises, Jumala teotuses ja nuhtluse toomises maa peale. Jumal ei sunni kunagi inimese tahet ega südametunnistust, kuid saatan kasutab pidevalt karmi sundust, et saavutada võimu nende üle, keda ta ei saa teisiti hukutada. Hirmu või vägivalla abil püüab ta valitseda südametunnistust ja kindlustada endale austust. Selle eesmärgi nimel tegutseb ta nii usuliste kui ilmalike võimude kaudu, mõjutades neid välja andma Jumala käsuõpetust trotsivaid inimeste seadmisi. Neid, kes austavad piibli hingamispäeva, tembeldatakse seaduse ja korra vaenlasteks, ühiskonna kõlbluspiirangute mahakiskujaiks, anarhia ja laostumise põhjustajaiks, kes tõmbavad maa peale Jumala nuhtlused. Nende ustavust nimetatakse kangekaelsuseks, jonnakuseks ja kiriku autoriteedi põlgamiseks. Neid süüdistatakse vaenulikkuses valitsuse vastu. Jutlustajad, kes eitavad Jumala käsu kohustuslikkust, nõuavad kantslist alistumist riigivõimudele kui Jumalast määratud ametnikele. Seadusandlikes kodades ja kohtutes eksitatakse käsupidajaid vääriti ja mõistetakse nad hukka. Nende sõnadele antakse vale värving ja tegutsemismotiive tõlgitsetakse kõige halvemas mõttes. Kui protestantlikud kirikud hülgavad pühakirja selged tõendid Jumala käsu muutumatuse kohta, tahavad nad sundida vaikima neid, kelle uskunad ei saa piibliga kummutada. Sulgenud silmad õiguse ees, hakkavad ära tagane ja tagakiusama neid, kes keelduvad tegemast seda, mida keelab Jumal, ega tunnusta paavstliku hingamispäeva nõudeid. Kiriku ja riigi kõrged aukandjad ühinevad, et meelitada, veenda ja sundida jõuga kõiki pühapäeva austama. Jumaliku autoriteedi puudumine korvatakse peale surutud seadustega. Poliitiline laostumine hävitab õigluse armastuse ja lugupidamise tõe vastu. Isegi vabas Ameerikas annavad seadusandjad rahva poolehoiu kindlustamiseks järele rahva nõudmistele. Väljastatakse seadus, mis kohustab kõiki pühapäeva pidama. Südametunnistuse vabadust, mis nõudis omal ajal nii suuri ohvreid, ei austata enam. Peatselt saabuva võitluse finaalis täituvad prohveti sõnad. Ja lohe sai vihaseks naise peale ja läks sõdima nendega, kes naise soost olid üle jäänud ja kes peavad Jumala käske ja kellel on Jeesuse tunnistus. Ilmutuse 12.17.